galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Maalinta hadda bisha October sanadkii 2022 kana waa 10 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxay idin la socodsiinayaan anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah daadguraynta hawada ee dadkii laga soo saaray magaalada Lascaanood oo weli socota.
Dad aad u liita ku jiro, dad qaar waxaa ku jiro caruurtooda iyo xaasaskooda meel ay joogaan iyo meel kale ay ka warhaynin oo aad u murugaysan, aad u naxsan, meel ay ka raadiyaan ay ka sillaysan yihiin.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan xubintii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan tallaalka loo helay cudurka malaariyada.
Tallaalkankana dowladda waa lagu kalsoon yahay baaris dheer ayaa la soo sameeyey muddo 2 sano ah. Waxaa lagu soo tijaabiyey 800,000 oo caruur ah oo jooga wadamadan Malawi, Ghana iyo Kenya. Tallaalkii markii la sameeyey 400,000 dhimashadii faraha badneed hoos u dhacday.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin ku haynaa idaacadda galabnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Iran ayaa soo saartay in ka badan 120 kilogram oo ah macdanta uraniumka ee la kobciyey 200%. Waxaa sidaasi habeenkii Sabtida telefishinka dowladda u sheegay madaxa hay-adda tamarta atomikada ee dalkaasi. Bishii September ayaa hay-adda tamarta atomikada caalamiga ah loo soo gaabiyo IAEA waxa ay sheegtay in Iran ay uraniumkeeda kobcisay in ka badan intii loogu ogolaa heshiiskii ay la gashay quwadaha caalamka. Waxa ay sheegtay in Iran ay heshay 84.3 kilo oo ah macdanta uraniumka ee la kobciyey 200%, taas oo ka badnayd 2.68 kilo oo hay-adda IAEA ay warisay bishii May la soo dhaafay. Heshiiskii la gaaray sanadkii 2015 ayaa dhigayay in Iran aysan uraniumkeeda kobcin karin wax ka badan 3.67%, taasoo aad uga yar tirada loo baahan yahay in la soo saaro hub nuclear oo ah 900%. Heshiiskaasi oo Iran ay la gashay dalalka Raashiya, China, France, Germany, UK iyo Mareykanka ayaa Iran waxay ka khafiifiyeen cunaqabateynteeda dhaqaale, taas oo ay ku bedelatay inay dhinto barnaamijkeeda nuclearka. Hase ahaatee, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa heshiiskan ka saaray Washington sanadkii 2018, waxaana kadib Tehran ay joojisay inay u hoggaansanaato qodobada heshiiska. Dalka Lubnaan ayaa xaaladiisa dhaqaale ay noqotay mid faraha kasii baxaysa. Arrintan ayaa waxa imaanaysa iyadoo gabi ahaanba ay hawada ka baxeen shirkadaha korontada ee dalkaasi kadib markii la waayey shidaalkii ay ku howlgali lahaayeen kambaniyadaasi. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Lubnaan ayaa wakaaladaha wararka waxa uu sheegay in shidaal la'aantu ay keentay in shalay ay shaqeyn waayeen dhammaanba warshadihii korontada, iyadoo ay suurtagal tahay in dalka Lubnaan uu koronto la'aan sii ahaado maalmaha soo socda. Dalka Lubnaan ayaa 18 bilood ee lasoo dhaafay waxa uu la daalaa dhacayay duruufo dhaqaale oo aad u saameeyay guud ahaanba nolosha dadweynaha ku dhaqan dalkaasi. Maamulka Taliban ee Afghanistan ayaa Sabtidii waxa ay ku booriyeen Mareykanka in uu fasaxo kaydka bangiga dhexe Afghanistan intii uu socday kulan ay la yeesheen wafdiga Mareykanka ah ee ku sugan wadahadallada ka socda magaalada Doha ee dalka Qatar. Wadahadalladan Mareykanka iyo Taliban ayaa kii ugu horeeyay ee kafool ah oo tan iyo markii Taliban ay la wareegtay talada dalka kadib bixitaankii Mareykanka ee dabayaaqadii bishii Agoost. Wasiirka arrimaha dibadda ee Taliban Amir Khan Muttaqi oo hogaaminaya dhinacooda wadahadallada 2 maalmood ah ee ka socda caasimadda dalka Qatar ee Doha ayaa u sheegay wafdiga Mareykanka ee joogay fadhigii furitaanka shirkan in ay ballan qaadeen in ay sii wadi doonaan gargaarka bini'aadminimo ee dalkiisa ayna sidoo kale dadka reer Afghanistan nasiin doonaan tallaalka coronavirus. Fariin maqal ah oo Taliban ay la wadaagtay warfidiyanka iyo mutaqi waxa uu sheegay in ay ka wada hadleen sida hadalka loo dhigay bilowga waa cusub oo u dhaxeeya labada dhinac oo iska soo horjeeday muddadii 20 ka sano ahayd ee Mareykanku haystay dalka Afghanistan. Anta Soomaaliga VOA ayaa degsanaysan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku horeynay waxa maalintii labaad socota dadka dhinaca hawada iyo dhulka laga soo daad gureynayo ee ku noqonaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Dadkan ayaa ka mid ahaa kumanaan qof oo horey mas'uuliyiinta Soomaaliland ay uga soo saareen magaalada Lascaanood. Warbixintan waxaa goor dhaweeyd magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Maalintii labaad ayaa magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray dadkii laga soo barakaciyay magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Qoysaska barakacay ee maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa isugu jiray kuwa gaadiid ku yimid oo dhulka soo maray iyo kuwa diyaarad ay keentay. Ku dhawaad 100 qoys oo tira ahaan ka badan 350 ruux ayaa Baydhabo soo gaaray. 92 ka mid ah waxay ku yimaadeen diyaarad, halka 267 ruuxna ay ku yimaadeen gaadiid, kuwaasi oo muddo 3 maalin jidka ku soo jiray. Dadka laga soo barakaciyay Lascaanood ee soo gaaray maanta magaalada Baydhabo ayaa u badnaa caruur, haween, dad da'a, kuwaasi oo wajidooda duruufo kala duwan ay ka muuqatay. Waa kan Cabdullaahi Aadan Maxamed Yariisow oo ka mid ah dadka garoonka Dr. Shaad Gaduud ku soo dhaweynayay dadka laga soo barakaciyay magaalada Lascaanood.
Ma hadhow ay ahayne dadkii masaakiintahay maamulka Soomaaliland oo qaabdure wadanka aan ku duqdan walaayo lahayn la kureebadii la dhabaatay ya ee boorka magaalada Baydhabo ha ka dhaw ahayn maayn ma hanagay horta dhamaan shacabka reer Koonfur Galbeed gaar ahaan reer Baydhabo ha dhaw ahayn sharafta leh dareenka shacabka ee aan ka asinni dadkan la dhabaatay ee aan la murugahayaan ta sharaf leh waxa dhaw ahay dhamaan.
Wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jiidow oo isaguna ka mid ah guddiga madaxweynaha Koonfur Galbeed uu xilsaaray dib u dejinta dadka Lascaanood laga soo barakaciyay ayaa sheegay dadka la soo barakaciyay inay dejiyeen meelihii loogu talagalay.
Dad aad u liita ku jiro, dad qaar waxaa ku jiro caruurtooda iyo xaasaskooda meel ay joogaan iyo meel kale ay ka warhaynin oo aad u murugaysan, aad u naxsan, meel ay ka raadiyaan ay ka sillaysan yihiin. Dad waxaa ku jiro bijaaj wadi jiray oo bijaajadooda oo laga soo dejiyey oo lasoo raafay bijaajadooda cid meel ay ku dambaysa ogeen. Dada waxaa ku jiro oo ganacsato ahayeen, carwooyin u furnaayeen, iyo ku carwooda ku jiran leen baabuur xoog lagu soo saaray carwoodeeda in la dhacay inay maanta carwoodooda ay u xirantahay ma ka warhayaan. Dadka aad u badan waxaa waaye dad oo qarashkooda iyo hantidooda ka maqnaa u badan dadkii maanta la soo gaaray. Dad liitabaan dad shaqaysanaa waaye, qaarkood xoole leeyihiin.
Waa garta marka xaaladooda caafimaad dadkaas markaa fiirisid waa siday?
Aaday u fiican yihiin caafimaadkooda. Xoogaa waxaa waaye caruurta nafaqdaro oo nafaqdaro aad u baahsanaa ka jirto. Anagana wasaaradda caafimaad ahaan shalay dadkii soo gaaray gurmad u sameyn, ilaa hadda maanta shaqaalaha caafimaadaa joogaan ka shaqaynaya. Haddana waxaa waaye dadka imaadeen gurmadkaas oo sameynayna dhakhaatiirtii iyo shaqaalihii caafimaadka diyaar waaye. Hadda meelihii la dejinayay ku diyaarsiin, qof walba waa baaritaan ku sameynayaan, waxay u qaban karaan ay u qabanayaan, wax aad u liitay ilaa hadda marka.
Maalimadii shalay waxaa magaalada Baydhabo soo gaaray diyaaraddii ugu horreysay oo 21 qoys oo ka koobnaa 78 ruux. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Maalinta talaadada ah ee todobaadkan ayaa la filayaa in maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay go'aan kama dambeysa ka gaarto muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, falanqeyn ku saabsan ridista xukunkaasi iyo sida uu u saameyn karo labada waddan. Waxaa warbixintan ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
12 bishan Oktoobar oo inaga xigto maalin qura ayaa lagu wadaa in maxkamadda caalamiga ee ICJ ay go'aan ka gaartay dacwada kiiska muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya kaasoo muddo dheer soo jiitanayay. Waxana arrintan ay ku soo beegmaysaa iyadoo dawladda Kenya ay dhawaan sheegtay inayan aqbalaynin go'aan kasta oo ka soo baxay maxkamadaasi oo ay u tirisay inaanay dhexdhexaad ka ahayn kiiskan. Haddaba qaar kamid ah aqoonyahannada iyo siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay aragtidooda ku aadan go'aanka la filayo inay maxkamaddu soo saarto talaadada lagu soo aadan iyo saameynta ay arrintani ku yeelan karto xiriirka labada dal oo xilliyadii ugu dambeeyey aan caga badani ku taagnayn. Professor Liban Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa tilmaamay aragtidiisa ku aadan in Kenya ay iska diidan natiijo kasta oo ka soo baxda dacwada ay gacanta ku hayso maxkamadda ICJ.
Kadhisitaanka ay ka baxday ama ay ku dhahayso anaga hadda aniga iyo dad kalena aan ugu yeeragnaa ka baxno wax weyn ma kordhinayso, sababtoo ah dowladda Kenya 65 ayay ogolaatay heshiiska, waa marka ay qoor dhiibatay, mar labaadna way qoor dhiibatay oo waa kolkii ay arrintii murankii biyaha weyni dowladda Soomaaliya ay geystay. Waxay isku dayday inay tiraahdo xaq uma laha inay fiiriso, laakiin markii maxkamaddu fiiri xaqaan u leeyahay, haddana dacwadii qayb bay ka noqotay. Doodii bay wax ka soo diyaarisay, dood bay keensatay, marka hawshii weyba bilaawdayba. Marka inay tiraahdo haddana waa ka baxay, waxay ka dhibaysaa ma jiro. Waxa weeye xukunka marba hadduu soo baxo waxay noqonaysaa waa laga xukmi karaa, laakiin waxay noqonaysaa yaa fulinaya fulinta, marka waxa weeye awooday u baahan tahay.
Xildhibaan Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan oo xilligii ay ra-iisul wasaare ku xigeenka ahayd dacwadani la horgeeyey maxkamadda caalamiga ayaa sheegtay in haddii Soomaaliya loo xukumo kiiska badda ee dacwadu ka taagan tahay ay taasi keeni karto khilaaf hor leh oo labada dal dhex mara.
Haddii badda loo xukumo Soomaaliya khilaaf ma keeni kartaa baad tiray? Haa, khilaaf dabcan way keenaysaa, laakiin sidaan u sheegay waxa weeye kolay gari laba kama wada qosliso. Marka haddii sidaan u sheegay laynoo xukumo, waxaa muhiima un inaan conflict aada uga dadaalno, uga dagaalano in dagaal dhex maro labada dal. Horta kolay horta iyadu dakeeni interestkeeda eegaysaa, hadday aragto iyadoo laga xukumay dhulkii, dabcan dariiq kale uma furayna sidaa tiraahda mooyaane. Laakiin mar walba waxaa muhiima inay Soomaaliya isdejiso oo ay maaragtay go-aankii maadaama dee dhulkii loo soo celiyey ay sidii ay maaragtay u ilaalin lahayd darasnimada Kenya ay maaragtay laga falgalo.
Wasiirkii hore ee Batroolka Maxamed Mukhtaar ayaa sheegay in Kenya looga baahan yahay inay ixtiraamto go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamadda caalamiga ee adduunka, waxaana uu soo hadal qaaday inaanay ahayn markii ugu horreysay ee maxkamaddu kiisas noocan ah go'aan ka gaarto.
Markaad fiirisa marka maxkamadda caalamiga ee maaha markii kiiska ugu horreeyay la horgeeyo, waa sida caalamka dhan kiisas badan oo ay arrimahan oo kala way gashay. Tusaale ahaan, waxaa ka mid ahaa maxkamad dacwad u dhexaysay Nigeria ee Cameroon oo ay dhul isku hayeen, oo Cameroon loo xukumay. Sidoo kale Benin iyo Niger ayagana dhul ay isku hayeen, sidoo kale macnaha waa la xukumay. Marka maxkamadda go'aano noocan ah way gaartaa oo xuduudo cusub way sameysaa, waana arrin lagu qasban yahay in dowladaha ay aqbalaan. Sababta u aqbalayna wax kale maaha, dowladda Kenya markii maxkamadda ay go'aamisay inay xaq u leedahay in ay gasho, dowladda Kenya way hor tagtay, dacwadii way xareysatay, way gudbisay, mana wejiga hore way ka qayb gashay. Mar dambe unbay tiri kama qayb galayo. Marka wax macno badan ay sameynayso ma laha, marka way ku qasban tahay inay aqbasho.
Marindiyoodka la isku hayo oo ibaaxadiisu dhan tahay 100,000 oo mitir oo isku weera ayaa la sheegayaa inay qani ku tahay shidaalka, sida uu ku waramayo Professor Sankor Jaamac Geere oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
muhiimadda dhulkaana leeyahay waxay tahay baaxadiisu waa ilaa 100,000 oo mitir oo square ah oo badda gudaha ah. Waxaa la xaqiijinayaa inay ka buuxaan oo ay qani ku tahay gaas iyo petroolba, oo fursad ay u arkay Kenya inay tahay fursad dahabi ah dhaqaaleheedana islamarkiiba ku beeri karto wadamada shidaalka dhoofiya iyo gaaska.
Ugu dambeyntii, Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda ayaa ka warbixiyay haddii Soomaaliya loo xukumo qaabka ay ku heli karto iyo wadada ay u marayso.
hadii badda loo xukumo Soomaaliya laakiin ay ka yidhiido tirada kama dhaxayn waxaan ka fiirinaynaa laba dhinac dhinac wuxuu yahay kheyraad hadii uu ku jiro ama ahaado mid badda hoosteeda ku jira ama dusheeda ku jira ahaade dhul Soomaaliya loo xukumay Kenya kama faa'iideysan karto oo dhulkaas wuxuu noqonayaa dhul aan mujtamac caalamku aan ogolayn inay Kenya ka faa'iido waxa ku soo hartay dee Soomaaliya ogtahay oo hadda waddan anagu manihin ciidan haysta oo dagaalami kara marka dagaalku wuxuu u wareegi doonaa jumcada qurumaha ka dhaxaysa iyo golaha amniga adduunyada iyo diblomaasiyadda oo kaambeyn aan ka sameyno waxaana rajaynayaa arrinkaasi inuu meel maro kama dambaysta dalkaas oo noqdo dal Soomaaliya ay leedahay
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
Allahu naxariistay waxa magaalada London ee dalka Britain ku geeriyooday qoraagii Soomaaliyeed ee Maxamed Daahir Afrax kaas oo maalmahan ku xanuunsanaa dalkaasi marxuumka oo ahaa aasaasaha ururka qalinleyda Soomaaliyeed kaas oo markii dambe ay ka dhalatay Akadeemiyada Afka Soomaaliga ee Geeska Afrika ee Afka waxa uu qoraanimada ka soo koob ahaa gudoomiyaha gudiga madax banaan ee dib u eegista dastuurka Cabdul Qaadir Maxamed Mursal ayaa shaqsiyadii Maxamed Daahir Afrax waxa uu ka wareystay Abwaan Saciid Saalax oo ku sugan magaalada Minneapolis muddo dheerna ay soo wada shaqeeyeen qoraaga
iyo lilla weyn ee la raajuhu marinka aad magaciisa soo qaatay maanta uu geeriyoodo Maxamed Daahir Afrax ilaa bilowyadii 70-aadkii iyo markuu dugsiga sare ka soo baxay waanu iyo markuu qoraal bilaabay aan idaaxda waanu isniqiinay Maxamed Daahir Afrax qofnimadiisu waxay ahayd Maxamed Daahir Afrax wuxuu ahaa qof lagu yaqaan karsumo badan maskax shaqaysa wax soo saarta fulisa qof aad u xishood badan hadal yar qorid badan wax u fiirsada wuxuu u fiirsado saameynteeda muujiya qof aan inyar lagaga warrami karin dadka Soomaaliyeed oo dhan ay og yihiin oo ku wada barteen qoraaladiisa iyo hogaamintiisa iyo inta urur oo uu sameeyey iyo inta uu wax qoray qofka la wada og yahay oo sidaasa oo u dhashay asluubta iyo akhlaaqda iyo qismada ayuu ahaa
waa gartay maadaama qoraaga aad muddo dheer istaqaaneen maxaa ka mid ah waxyaabaha ay bulshada Soomaaliyeed ku xusuusan doonaan
oo qofkii ugu horreeyey oo sheegta ummadda Soomaaliyeed oo dhan saameysay xidigta Oktoobar lagu qori jiray markii dambena buug laga dhigay hadda dhowna buug laga dhigay oo la yiraahdo Manafay qof waliba oo Maxamed Daahir Afrax maqla magaca Manafay buu ku xusuustaa Maxamed Daahir Afrax qoraaga sheekada oo lagu xusuusto maaha waa saameynta ee bulshada Soomaaliyeed ku yeelatay Maxamed Daahir Afrax isla 70-aadka wuxuu bilaabay faaqidaadda riwaayadaha Soomaaliyeed uu ka qoro oo ay dad badani dibsadeen xitaa wuxuu ahaa aniga faaqidaad uu wax ka qoro waxaa ugu horreysay masraxiyadan anigu sameeyey oo la oran jiray dhaqdhaqaaq iyo dhalinyaro 1977-dii markaa ka dambeysayna buug masraxeedka Soomaaliya ayuu qoray marka sii horreysayna Maanafay waxa ugu xigtay sheekada kale oo galti macruuf la yiraahdo
marxuumka intii dambe ee noloshiisa muxuu ku howlanaa
waxa uu Maxamed inta dambe u go'ay badbaadinta iyo u dhiska uruufo la yaab leh oo jira weli oo aada u tarmay oo isdhalay oo geeska Afrika oo dhan ka hirgalo ka shaqeeya oo ku wada sugan hal abuurka suugaanta iyo qoraalada waa asaasihii guddoomiyaha ugu horreeyeyna u ahaa ururka Somali Speaking Ben ee ururka qalinleyda iyo hal abuurka Soomaaliyeed ee London uu ku asaasay xaruntiisa markii dambena Jabuuti uu u noqday welina ay u tahay Jabuuti waxaanu wada asaasnay waanu joogay ururka Soomaaliga ee African Union ka hoos yimaada ee la yidhaahdo Somali Crossroad Commission وأفوفك أفريكا أصلاً دكتي وذا أساسي بالنوعين وقدوم يكحجين كالنهضي وفرو أولوكي صومالي بندالي وملكي أفريكا قوردي فالقرال كأذاب الكيو هنا أولوكا صومالي بند تبوتي كل سنجي كنالتي أكاديمية قبولات كالصومالي كأغا لوية غانو وآد أوهيب كشي دلالك أفصومالي كوحة دلال أو دن الصوماليات كوضا حول قشا ساكا لك أنجيري دي سنغلي مدل أي بشي ومدلو أي قبطو مدشي أكتوبر وصبت دعوه الرئيين دلو البلغطو أيان مكوكشي محمد باهر أفرح هقانية أقو أي إلو أمد كبر باريو أبد باديو أفكهويو قرالة إنت قرالو كلا أوليهي kuma wada xusi karo iyo inta uu gacanta ku hayay toddobaadkan xanuunkiisu marka uu bilaabay baa igu cod dambeysay waan UK kula hadlay akademiyada ka dhismaysa dhismaha la yaab kale ee Muqdisho hadda uu noqon doono xarunta hooyga qoraalka iyo afka Soomaaliga ayuu ku hawlanaa siduu u dhameynayo oo loogu shaqeyn lahaa
kas waxa uu ahaa Abwaan Saciid Salaax oo khadka taleefanka ugu waramayay Cabdul Qaadir Maxamed Mursal isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaana ka hadlayay taariikhda Allaah uu naxariistay marxuum Maxamed Daahir Afrax oo shalay ku geeriyooday magaalada London ee dalka Britain dhageystayaal markana la soo gaaray waqtigii aan idin soo gudbin jirnay barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan xiyaarta hawada naga dhageysanaysa arbacadii aanu ka soo gudubnay 6 bishii October laanta qaramada midoobay ugu qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa ku dhawaaqday in markii ugu horeysay taariikhda la helay talaal looga hortagi karo cudurka malaariyada ama duumada gaasimaha WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa helitaanka talaalkan muddada dheer la sugay ku tilmaamay inuu horumar weyn u yahay sayniska caafimaadka caruurta iyo xakamaynta duumada malaariyada ayaa wali ah cudurka ugu halista badan qaarada Afrika sanadkiiba waxay duumadu ku dishaa dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika caruurka badan 260,000 kuwaas oo da'doodu ka hooseeyso 5 sano haddaba muxuu yahay talaalkani waxtarkiisu ma yahay mid sareeya goorma ayaa la heli karaa mase yareyn doonaa dhimashada caruurta Soomaalida iyo kuwa Afrika ee cudurka duumada qodobadaasi iyo kuwa xiriir la leh waxaan uga hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaana marti igu ah Dr. Cabdul Qaadir Xuseen Warsame oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurrada guud kana howlgala xarunta caafimaad ee Tawakkal ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi Dr. Cabdul Qaadir Xuseen Warsame waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA waayahay bal marka hore noo faahfaahi talaalkani iyo waxa uu uga dhigan yahay dagaalka lagu la jiray boqolalka sano cudurka malaariyada
horta talaalkan hadda soo baxay dhawaan waa wax aad loogu farxay gaar ahaan dadka afrikaanka waxay u tahay guul weyn sababtu waxa weeyaan hadda kanaacada meesha ugu dambeysa adduunka ee aad wax ugu leen jirtay afrika ahayd middaan weliba noocan fosiparumka marka annagu waxaynu tahay guul weyn fulji
waayahay marka aan kasoo tagno afrika soomaaliya oo ka mid ah dalalka ka hooseeya saxaraha maxay uga dhigan tahay ama muhiimad intee le'eg ayay u leedahay dadka soomaalida iyo dhaqaatiirtiinan oo maalin walba la kulma kiisaska la xiriira cudurkan
walaahi waxay u tahay faa'iido weyn iyo horumar weyn oo la gaaray sababta waxa weeyaan dhimashada weliba caruurta yariifka horta hal sano ka yar dhimashada zaa-id ahayd 2 sano ka yar sii badneed ilaa 3 jirka inkastoo waayeeladana ay dili jirtay laakiin iyo dadka caadiga ah laakiin hadda waxaa la qiyaasayaa afrika afrikada saxaraha ka hooseysa لحسن كون كبا عشورة إنسانه بالدرجات كان يعلم
وترى أد أبداً حقيق دي مركا دكتور ورسم نوعيه ده أقدران صومالي كجرئية خطرت يكوه يسوع عرورته صومالي
نوعيه ده هرتا كان عادة وفر بانته أد بانته بلازمو دي أمركا كان عادة ما هدو مدى كان عادة حال ده عيانكو حقنيني كان دو مدى وحيالها كان بلازمو دي همكو بذنيهين بقلوها كبذنيهين لكن كوا حد حق عرفمات مهمة ده عويان أفر أفرتاس وحاوسيحن نوعا ليه فالسيبهنك وضن كيني مركز صوماليا إن كل وكوية جيران أفرتو واجرين فالسيبهنك نواجرين أدى واقي هوري مغدشة وكالي مركز لغشة كينيو مجري جيرين إن سغاشمية دي بلوغ أدو سيديتوية دمات كيدي حكوري إن نوعا فالسيبهنك مغدشة وكالي كمجر كنعابو كمجر حتى دعاونا كنعابو كعنش دوم مرهان جيرين لكن سغاشن كيو حلو سوغاري مركي دغالد سوكاي باتين او موفمنت تي ددك اقراغ ددك نو باتاي او مغاغا حمرنا ادل سويم كان عاد فلسيف ركنا كبلاوتي غيري فربدان مركاسي بلاوتها
واغرتي اد باد ما سنتهي ان مركان انو ان دين عي دغستياشا ان وها حدا ان سي دونا فرصه دغستها اوغو هريسو دو ولا
مغاي غو ولياس عمر يوسف هو جوغا دغمد ملاي دوله ديغان كسوماليدا سواشان دكتور كويدينيا وهاي تهي talaalka waxtarkiisa heer intee leeg ayuu gaarsiisan yahay kalsoonidiisa leeg ayaa lagu qabi karaa waxtarka talaalka aad baan dhaqtarka iyo taadiya waydiin salaam
waxa weeyaan kanaacadan talaalkan kanaacada duumada waa lagu kalsoon yahay baaris dheer ayaa la soo sameeyay muddo 2 sano ah waxa lagu soo tijaabiyay waa lagu kalsoon waa la aaminsan illa iyo waxa la soo talaalay 800 oo kun caruura oo jooga wadamadan Malawi, Ghana iyo Kenya talaalkii markii la sameeyay 400 dhimashada faraha badneed ama kana cad maantay sida xog galo dhibaato badan caruurta u geysan jirtay hoos u dhacday markii hadii la arko 400 ee hoos u fido kana cadna waxa way talaalka xal dhigtaa mid loo kalsoon yahay
waagarta laakin boqolkiiba 30 ilaa boqolkiiba 40 caruurta ka yar 5 sano ay waxtar u leedahay baa la yiri marka dadka waaweyn iyaguna ka waran ilaa intee ay waxtar u leedahay mise talaalka caruurta oo kaliya lagu talagalay
caruurta horta waxa weeyaan sababta loo xusay marba waxay tahay dhimashada ugu badan ay caruurta ahaan jirin badana dadka waaweyn waa ka kici jireen iban noocan iyo fasifarka laakin dadka ugu badan dhiman jiray caruurta ahaayeen iyo dadka waayeelada marka si gaar ah wax loo xusay waa caruurta
waa garto ama hasantahay dr abdulqadir xuseen warsame aan dhageystaha xiga ayaan jecelahay in aan isna siiyo fursadiisu uu kugu weydiiyo su'aasha
assalaamu alaykum magacaygu waa ismaan saciid maxamed jooga muqdisho doktorka waxa weydiinayaa sidee loo heli karaa talaalka cudurka duumada goormeysa la filayaa inuu soo gaaro soomaaliya
kulliga in sida hadda talaalkan waxa iska dabiyo ajooda sida ugu dhaqso badan ayaa loo soo gaarsiin doonaa kuma oran karo waqtigaas laakiin degdeg ayuu soo gaari doonaa Afrika oo dhan waqti badan ma qaadan doonto haba kool wali qaabka loo talaaliya waxay tahay waa afar talaal isku xiga saddex bilood isku xigta bisha shaad bisha lixaad bisha toddobaad haddana ilmaha markay gaaraan 19 bilood yani halsan ee todobaad ee gara hadana waxa way talaalka bus soo loo sameeyay
waa tahay dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira soo dhawaal
assalamu alaykum baad biyo magacaygu waa abdusalaam ka tooce waxaan joogaa magaalada galdogob ee gobolka mudug doktorka waxaan weydiinayaa cudurka duumada talaalkan cusub oo leeyahay ma laga yaabaa in dadka Soomaalida ah ay si fudud u qaataan mise sidii talaalkii corona sidii ay walaaca badan iyo shakiga iyo dhagacadeyg badan uga muujin ayay uga muujin doonaan waan maansantahay
horta waa runtaayo laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan maaragtay dadka dhibaato loo geysan tashwiish la gelinin talaalkan waa talaal faa'iido badan leh even coronadii wuxuu ahaa talaal loo baahan yahay faa'iido badan lahaa laakiin dad waxaa jira marooba iska jecel qalaasi iyo tashwiish iyo dadku furaan oo baahiyay dadkii uu suwaas iyo shaki geliyaan idan waxaan garanayaa hadda waa 7-meedii bilowgeeda mar talaalada maartay madaturiga oo khasabka cafuurta iyo kala talaalo oo hadda maanta ay hooyinka toos isaga tagaan markii uu horeeyay oo maartay Soomaaliya talaal sida fiican uga bilaabay waxa garanayaa tashwiish markii soo gashay oo niman wadaada ah iyo adigu dad xajir qaska iska jecel iyo ku ujeedalaya waxay yiraahdeen talaalkan waa fiyaha waa kan boqol ilaa loo sameeyay markaas hooyooyinka diideen kadib waxay noqotay hadda WHO iyo wasaaradda caafimaadka iyo campaign xoog leh hadana in la galo dadka tartiib looga dhaadhiciyo si ay dadku u aaminaan hadan dib ugu noqon guush laga gaadhin waa ogtihiin iyo faa'iidooyin ka soo baxa tanna marka waxaan jeclaan lahaa talaalkan hooyooyinka inay ka faa'iidaystaan waa wax fiican hadduu ilaahay yiraahdan mida kale intaa kuma ekaan doono sidaas kastaa waa la sii hagaajin doonaa talaal
waa gartay aan dr warsame cudurkan duumada ama malaria waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay cudurada faca weyn oo boqolaalka sano kasoo jiray Afrika iyo meelaha kale marka Soomaalida oo kale markaan u nimaano ka waran taariikhda cudurkan iyo Soomaalida sidii isu yaqaanaan
horta arrinta waa arrin aad u wanaagsan su'aal fiican weeyaan Soomaalida markaan ku soo qaado waxay ahaayeen weligood dad aqoon leh aqoon hore ayay leeyihiin Soomaalida waxaa ku cadeynaya nimankii caddaanka ahaa Europeanka markay yimaadeen Afrika ay gumaysanayeen ayagoo dee iska dhigay ilbax inay yihiin markay noo imaanayeen 1800 dhamaadkeeda xanuunkan kanaacadan dadka qaniinaysa iyo cudurkan duumada waayo ayaga naftooda waaga si aad bay ugu dhiman jireen inay xariif leeyihiin maysan ogeyn Soomaalida laakiin kuma boqolaal sano iyo kun sano ka hor way ogaayeen kanaacadan dadka qaniinaysa iyo qandadan inay wax ka dhexeeyaan infact maxaa ku cadeynaya kahortaga wuxuu ahaa markii ay qandadaas kacdo Soomaalida waa guuri jireen ilaa 3 geedi ayaa la guuri jiray kadib markii la tago meel aanay kanaacadaas joogin oo dadka qaniinaysa ayay degi jirtay taa marka waxay ku tusaysaa inay garanayeen kanaacada dadka qaniinaysa iyo qandada wax ka dhexeeyaan hadda cudurka magaciisa markaad eegto cudurkan magaciisa wuxuu ka yimid Talyaaniga gobolladan gobollo maartay dhexe Toscana gobolka la dhaho waxaa ku oli jiray meel la yidhaahdo Maremme oo biyo ay fadhiistaan biyahaas markay fadhiistaan geedaha ka dhex bixi jiray caleenta ku daadan jirtay waxaa ka kici jiray marka wax qurmoona waxay u maleyn jireen biyaha maartay qurunka ka soo kacaya biyahaas dadka markay neefsadaan inay qandada ka qaadaan laakiin kanaacadi biyaha ka dhaartay dadka qaniinaysa iyo qandadan inay wax ka dhexeeyaan maysan ogeyn eega magaciisa naftiisa cudurka waxaa la yiraahdaa malaria malaria means waa dabeysha xumeed weye waa dabeel xun dabeel qurun eriga macnihiisa cudurka magaciisa marka la macneeyo taa marka waxaa ku tusaysaa dadkii noo yimid oo la gumaysanayay annaga 30 jirka ilbaxsanay oo waxaysa aqoon ayaa naqaaday marka waxyaabaha aan ku faani karno runtii taariikhda markii dib loogu laabto waa ka helay su-aashaas mahadsantahay
adiga mudan marka cudurkani dabcan waa cudur aada looga yaqaano waddanka iyo meelaha ay Soomaalida degtay iyo Afrika oo kale marka intee ay la-eg tahay khatartiisa gaar ahaan caruurta 5 sano ka yar iyo dadka waaweyn sideese lagu gartaa calaamadihiisa in qofku ay ku dhacday malaria
horta malariada waxaan ku sheegay 4 nooc weeyaan plasmodiyaha nooca la yidhaahdo kuwa xagga caafimaadka maanta muhiimadda u leh iyagoo fara badan yihiin 4 nooc waxaa ugu liita midkan la yidhaahdo falciparum waxyaabaha horta lagu garto badanaa markiiba aad ku fahmayso waa qandho iyo qarqari qandho iyo qarqari madax xanuun qandho tabardari qofkii maaragtay wuxuu noqonayaa qof aan maaragtay awoodis soo dhammaanayso waxba rabin iska aamusan iyo qarqari taasi calaamaha lagu garto caruurta yarka oohin cuntada ay nacaan waxyaabahaasaa lagu garanaya iyo qandadii lafteeda badanaa marka soomaalidu ay yaqaaneen markay arkaan waxay garanayaan in ilmahan kanaacahayso daawo looma hayn jirin runtii waa nasiib wanaag maanta talaal kasta dii loo helay daawooyin way jiraan markii la siiyo lagu bogsado laakiin falciparumku xataa maraqaasada waxa dhici jirtaa adoo daaweynaya inay ilmihii kaa dhintaan ayaa dhici jirtay
marka hadda dawooyinka hadda lagula tacaalo maaragtay sida chloroquine iyo maaragtay wixii lamid ah ان واحتركوده ان كورن محاسه كمده هدوينك لو دويو هنا قطو عربد هنا قطو كنين محاكمه هدوينك لو لا تعالو هدا افريكا
فبدين هرس دوينك كلوكوينت اخرى هيد كو كلاسيكال كوريو السنرجي وهي هند واحتركده اسكير رزودينك صوتو هدا مهمه اولي حق عشناك وحا كمده مر وحا ويان اسغيو مدمر ku joogay daawadii la qabsanayo kadib waxa ka tareen hada chloroquine qadab nooc aan fasciparan ku xukuma tareeso laakiin noocyihi kale vivax ovale iyo malaria sadexda kale badana way daaweyn lagu daaweyn karo laakiin mid uu khatarsanayd almost chloroquine waxa ka tareeso arinta kale waxay tahay kaneecadan duum cayaanka kaneecada oo cudurka gudbiya isagu laftiisa een sunta cayaanka lagu dilo muddo marku joogo la qabsanayo hadda DDT da waga hore aad u dil jirtay waxa aad loo isticmaalay een markii dagaalada Vietnam ay socdeen ayaa Mareyka aad u isticmaalay meelahi biyaha fariisan jiray aad ugu buufin jiray waxa la arkay noocyo kaneeca ah oo DDT da xukun taray oo ka dhigay noqotadna in loo raadiyo een sun kale oo ku cayaanka dila marka sababta marka muhiimadu u yeeshay oo dhimashadiisu u baatay waxa weeyaan daawooyinkii oo ku hore wax ka tiray maraba ku cusub adoo ayaan dambe daawooyin kale oo wal isku dardari jiray laba daawo ayaa loo siin jiray sidii nooc liya koartan iyo waxyaabaha san siin jirnay oo ayaan dambe nooc aan fasifar
ha markana cada ka waran wax weyn ma ka tartay dagaalka lagu la jiray ka hortaga gaar ahaan ma aragtay kaneecada cayaanka kaneecada
ka hortagiisa dee cayaankii adoo ilmaha ka ilaaliya inay kaneecada qaniinto waxa weeye mosquito net shabaqa maarta ilmaha sariirtooda lagu xiro ayaa muhiim ah mosquito netkii naftiisa oo insecticide lagu buufiyo oo sunti leh sunti kaneecada laakiin marar badan waxaa dhacda hooyooyinka ma fahamsana ma raadsanayaan ama meelaha fogfog maaragtay tuulooyinka iyo degmooyinka fog waxaa u dhici karta marar qaarkood aysan helayninba mosquito netka waxaa lagu qiyaasay dadka u baahnaa hadda afrikada maaragtay sahara ka hooseysa caruurta u baahnayd saddex meelood oo meel aysan heli karinba sunta shabaqa kaneecada aysan heli karin sunti kaneecada oo aan marar badan la heli karin oo marar qaarkood waxba ka tareyninba kaneecada nafteeda daawooyinkii oo marwalba wax la heli kara ahayn waxyaabahaas weeye waxa sababta dhibashada u badneed ee muhiimadda caafimaadkan u yeelatay maanta laakiin tallaalkan hadduu ilaahay keenay waxa weeye waa ilaahay mahadis waana ha laga faa'iidaysto soomaalidan ha u diyaar garoobo
waye dhageysta kale ayaa khadka ku jira oo waana dhageystaha ugu dambeeya ee soo dhow
assalaamu calaykum doctor rustam waan ku salaamay magacaygu waa axmed daar xaashi kuna magac dheeraya cadde waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal ah dhibaatada ugu badan ee dowladu u geysatay wadankeena soomaaliya iyo dhibka ay hadda ku hayso dowladu wadankeena iyo meelaha ugu daran ama ugu saameynta badan ee dowladu ka jirto deegaanada ama deegaanka gobol iyo deegaanka degmooyin meelaha ugu saameynta badan oo dowladu ka jirto su-aashaas ayaan rabay inaan ku weydiiyo doctore
waa maasan taadir waxa weeyaan meel aan ku dhihi karo meeshaas ku badan tahay meeshana ku yartahay dalkan duumada ma jiro meel walba agaasisan yahay soomaaligan xilliyada roobka uu do-o weeyaan markay biyaha fariistaan markaas markay kacdo kaneecada marka qaabab kala duwanay wax u dishaa waxa weeyaan mar iyadii waa kanaac ahaan ee duumo ahaan wax u dishaa mar waxa weeyaan dhiiggii ilmaha ka dhamaynaysaa oo cunugii wuxuu noqonayaa dhiig la'aantaasaa dhaawacyo keenaysa maskaxda waxay kaloo ku dhacdaa beerka waxay ku dhacdaa beeryarada waxay ku dhacdaa keliyaha ilmihii keliyuhu beeri kadaa beerkii oo dhaawacmi karaa beeryarada intay bararto ilmaha weli markuu kusoo noqnoqdo sabayn dhowr jeer intay bararto ayay dilaaci kartaa markaasu ilmaha wuxuu u dhimanayaa dhiigbax caloosha gudaheeda ah waxaa siyaabo badanay u dishaa marka dhibaato fara badanna way keentaa meel aan ku dhihi karo meeshaa dhaantana ma jirto wabiyashaa u badnaadeen laakiin شو مركودون من والبو كان عادي ويجوكا باقي هوري بلدان المركات كسو تكتب الوينة كر وغوي بخاو دافتو نوعا فرسيبرا مجريجي لكن دقالو يسوكي وايه بلودين سيدي تمييدي مركي سوكاري دقلغاقي بدناع ودكي موفمنتي دكتو أحلها population movement iyo dhacay ayaa waxay keentay yani dadka gobol deganaa gobol kale u yaacay gobolada dadka jira xaggaas aad isdhexgalkaas waxa uu keenay maanta falsifada meel walba uu joogo dadka way dilis
waayahay aan marka aan maxaa tala ah oo aad haysa ku saabsan cudurkan malaariyada iyo waliba talaalka soo socdo gaar ahaan lama aragtay cida laga rabo in talaalkaasi ka shaqeeyo si loo soo gaarsiiyo Soomaaliya
waa mahadsan tahay kulli wasaaradda caafimaadku waxay shaqayn doontaa nebeno gaasin doontaa sababtoo ah talaalka waxa iska leh WHO-da in kaliya waxaan leeyahay dadka halka faa'iideystay halka faa'iideystay yaan qallas talo abuurin kale ilaahay noo keenay waa guul waa horumar la gaaray waa guul ka faa'iideysta hooyooyinka gaar ahaan ka faa'iideysteen carruurta markii saa loo bilaabo hore ka geeyeen talaalkooda waa saydii sheegay talaalku waa noqon doona mid afar jeer ah bisha sanad bisha lixaad bisha toddobaad haddana bisha sagaal iyo tobnaad hal sana toddoba markuu ilmaha gaaro waxaa la siinayaa booster waa markii afraad talaaliyo taa waxaa la dhahaa booster xoojin marka waa mahad ilaahay in laga faa'iidaysto waddana halatulayaan tashwiish iyo qalaasi wax lagu
fuo mahadsantaad dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa doctor Cabdulqaadir Xuseen Warsamo oo ku takhasusay cudurrada guud kana howlgala xaruntiisa caafimaad ee Tawakkal ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay barnaamijka tan iyo todobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
نور حسن نور بخاري أيها برامجك وعتانك نجيستها سعودي ريي سوني جيدين يلقد كل سعوتنا واللان تاب صماني فيا ويوسطو سيدين كغماني سنقالة واشنطن ملك استاد جوكتان وحاني قلير نحي مركلي قلبون اكسن دقان ادو دقمة متباني قبل كهيران أي وحا هشيس نباديد كوغاري بيلو دقان كبود الدقاء oo culad iyo aan qabiil darteed hore dad isaga dilay culada oo muddooyinka soo jiitamaysa ayaa ugu dambeyntii waxa la isla gartay in la kala qaato mag laga bixinayo dadkii ku dhintay culadaasi Xuseen Xasan Daqane ayaa warbixintan soo diray
erga nabadeed oo ka kala socota beelo culad u dhaxeysa oo kala dega galbeedka iyo bariga degmada Mataban ayaa ku heshiyay inay mag kala qaataan dad gaaraya ilaa 9 qof oo ay hore isaga dileen wajiga labaad kulamo dib u heshiisiin ah oo bariyahan uga socday deegaan u dhow degmada Mataban ayaa lagu soo gabagabeeyay sida ay sheegeen qaar ka mid ah waxgaradka hoggaanka u ahaa heshiiska la gaaray
gobolshan waa gobol nabadeed nabadii loo dhigan way lagu guuleystay waana la soo dhaweeyay labada garabba halkan waxaa maaragtay lagu maqaabileeyay oo looga kala magqaatay oo looga heshiyay 9 qof 9 kaas qof waa lagu heshiyay waa lagu kala magqaatay waanu kala wareejinay nabadan waa maaragtay aad iyo aad shacabku soo dhaweeyeen waxa ka shaqeeyay ugaasiyada khayr badan Allah siiyay labada ugaasiyada labada beelood odayaal dhaqameedka culimooyinka waxa weeye dawladda maaragtay Hirshabeelle iyo qaybo sidoo kale ka yimid Galmudug
nabadgelyo muddo badan soo socotay loogu ballansanay sida hore loo sheegayna lagu kala qaatay 9 qofood sidaasa loogu gabagabeeyay gogoshaas waxa hoggaaminayay culimooyinka waxaan leenahay iyagana ajir iyo xasanad la idinka siiyo guulunaha idinka gaarto waxaan la isku afgartay nabadgelyo iyo wanaag iyo samaan waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay idmo tan oo kale in aanan ku ekay doonin ee aan sii wadi doono
gudoomiyaha degmada Mataban Maxamed Sheekh Maxamuud Dhoboy ayaa waxa ugu baaqay labada beelood in si cadaalad ah ay uga heshiyaan wax walba oo ay kala tabanayaan
maanta waxaan u baahanahay heel hilkaas oo ah inaad u heelisaan dadka jiilka maanta jira oo dhalinyarada ah iyo jiilka dambe oo soo bixi doona hilka aad u heelinaysaan muhiimadiisuna waxa weeye in aad nabad gaarsiidaan si aad iyo aad u qurux badan aad isu dhex gelisaan ayna noqdaan dad isku mid ah isna jecel hubka iyo uqdada ku kala jirtana aad ka saartaan run ahaantii adinka ayaa sabab u noqon kara anagu waxaan idin nahay kaalmo hadaan nahay maamulka ee degmada iyo haday nahay dowlad goboleedka Hirshabeelle intaba waxaan isku dayaynaa anagu karaamkanaga inaan shaqeyno
Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
abaar baahsan oo ku dhufatay deegaanada Jubada Hoose iyo gobolka Gedo ayaa waxa ay sababeen in biyo la'aan darteed iyo kulaylaha ay sii xoogaystaan in ay la'daan xoolo badan oo isugu jira lo iyo ari mas'uuliyiinta gobolka Gedo ayaa walaac ka muujiyay xaaladaha adag ee soo food saaray dadka iyo dunyada warbixintan waxa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad
Oonka iyo haraadka ka jira meelo badan oo Jubada Hoose iyo gobolka Gedo ka mid ah ayaa sababay in ay ku leedaan xoolihii ugu badnaa kuwaas oo lagu soo warramayo in ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen abaaraha ka jira deegaanada Jubada Hoose iyo gobolka Gedo xoolo dhaqatada tiro badan ayaa lagu soo warramaya in ay soo food saartay biyo la'aan baahsan kuwaas oo ku nool deegaanada dhowr oo ka tirsan gobolka Gedo xildhibaan Shire Cabdi Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee Jubaland ee laga soo doortay gobolka Gedo ayaa VOA uga warramay sida ay abaartu u saameysay deegaanada guud ahaan gobolka Gedo
runtii halkaas waxaa ka jirta abaar aan indhaha laga qabsan karin oo dad iyo dunyada saameysay gaar ahaan hadda gobolka Gedo markaan ka soo qaado deegaanada la yiraahdo Diir Xaro runtii waxaa ka jira daaq la'aan biyo way leedahay meesho laakiin daaq ma jiro waxaana ka mid ah deegaanada daaq la'aanta hadda hayso waa ceel cabda iyo ceel gaduud likooley buustaar garsaal waxaase dhammaanaya loodii dhan baa dhammaanayso kumbilidii loodii waa socoto waxaa isleeyahay loodii waxay ku jirtaa ceer dabargo ay ku jirto sidoo kaleto deegaanada shawaay waxaa ka jirta iyadana biyo la'aan baasan waxaana ka mid ah deegaanadaas ee meelaha laya Farburi ilaa dhulka la yiraahdo gowraarta sida meesha guri jabow iyo sabley iyo qulqul iyo sheekh cabdille iyo meesha gumur madow dhulkaasoo dhan ayadana maaragtay waxaa ka jirta biyo la'aan laakiin biyo la'aan baa ka jirto dhulka la daawo ayadana waxaa ka jira daaq la'aan laakiin biyo way ka jiraan tusaale ahaan burdu markaa soo qaato geeli dhan baa faristay
xildhibaan Shire Cabdi Maxamed ayaa sidoo kale sheegay in degmooyinka qaar ay fursada biyaha ka marayso $8 oo uu sheegay inaanay awoodin dadka reer guuraaga ahi waxaana uu walaac ka muujiyay xaaladaha bani aadanimo ee ka jira deegaano badan oo ka tirsan gobolka Gedo
sidoo kale deegaanada hoosmeeda ee Buurdhuuba fursada biyaha waxaa la gadaa $8 baa la gadaa oo aan isleeyahay way ka sii kordhi doontaa lacagtaas oo ilaa $10 inay gaadhaa cabsilay qabaa waxaana ka mid dhulkaas dhuba iyo qurac jiifa Bur Carab iyo Cabdilla Cali iyo Gamurley iyo Qaydo dhulkaas dhulka biyaha fursada ay qaali ka tahay
abaar baahsan oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo dunyada ayaa ku dhuftay Jubada Hoose iyo gobolka Gedo iyadoo xoolihii ugu badnaa ay ku leedeen ilaa iyo haddana ma jirto cid si gaar ugu gurmatay dadka abaaruhu ay saameeyeen Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Maadsanid aadan abaaruhu waxay sidoo kale ka jiraan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo xuduud la leh Soomaaliya gaar ahaan maamulka Jubaland culimada gobolkaasi ayaa waxay ku baaqeen in la sameeyo roob doon waxa warbixintan magaalada Garissa ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire
saddexdii sano ee la soo dhaafay guud ahaan gobolada Waqooyi ee dalka Kenya waa roob kamaysan hoorin xoolo dhaqato fara badanna haatan qarka waxay u saaran yihiin xoolahooda ay waayeen halka qaar kalena isaga barakaceen deegaanada ay ku dhaqanayeen kulamo kala duwan oo culimaadiinka gobolkan ay ka qaadanayeen arrimahaasi abaaraha iyo kuleelka faraha badan ee ka jira gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya waxay isku garteen roob doon guud ahaan laga sameeyo gobolkan
magacaydu waa Xasan Axmed Xuseen aad bay dadka muslimiinta u kulul yihiin maanta abaarana qabsatay Ilaahay ha naga bixiyo subxaana wa tacaala culimada markay fariisteen oo ay arkeen dhibaatada jirta maanta iyo wixii macnaha ay ku sugan yihiin ummadan ay ku sugan tahay iyo xoolihii dadka muslimiinta ay lahayn inay baabeen waxay go'aan ku gaareen culimada in roob doon la sameeyo insha Allahu ta'ala roob doonka saad garanaysiin sida lagu aqaan jiray in banaanka loo soo baxo oo banaanka qoraxeen ku tukanay ahaan jirtay laakiin maanta arrinta sidii way ka duwan tahay waxaa jira macnaha cudurka laga baqahayaa ilaahay khayr adeensiyo waxay culimada marka go'aamisay in lagu tukado masaajid haddu Ilaahay raha
culimadu waxay ahaayeen kuwo marba marka ka sii dambeysa carabka ku adkeenayeen Ilaahay baariga la badiyo xaaladaha adag ee haatan lagu jireen cabsi fara badan ay gelinayso boqolaal ka muwaadiniinta Kenyaanka gobolada Waqooyiga dalkani Kenya ku nool oo dawladda dalkani Kenya ku qiyaastay 2 milyan oo xoolo dhaqato dalkani Kenya ku nool haatan ay qarka u saaran yihiin gaajo ugu dhamaadaan ugu dahan dalkani Kenya
ani magaciisa Xasan Xuseen Bucuulweye aan ka tirsanahay ducada Rewajer ayaan ka tirsanahay waxaan iclaaminaynaa culimada hadaan ahnay maalinka isniinta soo socoto ayaa istisqaal la sameeynaa roobdoon baan sameeynaa
roobdoontan ayaa waxay noqonaysaa mid si wada jir ay culimadu haatan baaq ugu dareeyeen dadka muslimiinta in aroornimo hore la soo kalloho masaajidada lagu tukado iyadoo la ilaalinayo hanaanka cudurka COVID-19 iyo weliba habraacyada kale dawladdu u dejisay in masaajiddu ay noqdaan kuwa si waafiya loo kala fogaado habraaca wasaaradda caafimaadkana tixraac lagu sameeyo
aniga oo magacaygu yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cali Yemeni loo yaqaano culimadii iga horreysay oo baan aniguna aan ayidahayaa oo iyaga hadalka ay ku hadleen baan ayidahayaa kulayl baa jira ilaahayna wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala udcuuni astajib lak mashaakilkan ilaahay baa bixin kara duwalka adduunka ugu waaweyn hal dhibic ama keeni karaan hal dhibic ma keeni karaan ilaahay aynu barino
Maxamed Farax Shire VOA Garissa
dhinaca kalena roobab xoogan oo ka da'ay magaalada Buurama ee gobolka Awdal ayaa khasaare gaarsiiyay qoysas danyar ah kuwaas oo deganaa goobaha biyo-mareenada ah ee magaalada Si Hashim Sheekh Umar Good ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Buurama
roobab xoogan oo maalmihii u dambeeyay ka da'ay magaalada Buurama ayaa khasaare soo gaarsiiyay qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee garab deganaa goobaha daadmareenada ee magaalada Buurama waxyeelada roobabku gaarsiiyeen dadkaasi ayaa ahaa dadka oo guryahoodii ugu galay kadib markii marinadii biyuhu marayeen ay xidhmeen sida uu warbaahinta u sheegay guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Cali Tiimbaro
waana maxuu ilaahay nasiiyey oo asaaqdeen oo dhan baa leen waxa ku xirantay samada ilaahay baynu ugu xamdinaqaynaa dhibaatada uu inoo keenay oo dhibaatada uu keenay badnaga ka mas-uula oo had iyo goorare dadkiiba anba xashiisha ku shubaan laagihii ama iyagu laagihii ha degaane inaga doonanaad mararka qaar kood soodanaysa in dhibaatadan geeduhu keenay geedihii waxay awdeen bisadii ay biyuhu ka hoos baxayeen ayay geedaha awdeen taas waxay noqotay dabeed in biyo samada ku noqon maayo inay meel kale u jabaan taasaa sababtay inay guryo galaan in dad badan iqbaxo in ay dhibaato u geystaan insha allah waxayna la gudboon dadaal dawladda oo sax gaftayd maanta halkan way gelaysaa baahlan way furaysaa dadkana waxaan leenahay waa ninkii dooxa reer furadaad kama fogaade goobta idinku marka hore dooxooyinka ka fogaada haddii aanu dhex degno oo aanu haddana daad baan noqonayno ka cabanno dhibaatadeeda ilaa
dadka waxyeeladu ka soo gaadhay daadadkan ka dhashay roobabka isdaba joog ah ee maalmahan ka daayay magaalada Buurama ayaa iyaguna ka dalbaday dawladda in loo soo gurmado isla markaasina wax laga qabto meelaha biyo mareenada ee xidhmay si aanay roobabka dambe ee daayay daadadka ka dhashaa aanay khasaare u soo gaarsiin qoysaska kale ee ku dhow goobahaasi
dad waan dhex jiifnaay imika u warna qaado imika dalkan ku joognaa waa dawladda hana soo gaadho oo daadka ha naga qabato waadiyaa arkaya aara degdeg hale noo soo gaadho degdeg
waxaasaan oo gale waa daad maxaasan day tahay iyo dad hadday tahay iyo duniya hadday tahay intaba u naqaaday wax noo nooli ma jirto waadiga arkaya daad kusoo socdo badan dhex joogno degurma dawladda gurmada hadday leedahay loo soo gurmado
mashaqa meeshan ka dhacday mashaqo ballaaran baa ka dhacday waadiga arkaya dadka inuu daadku aqalladoodii galay oo raashinkii u yaalay iyo agabkii u yaalay iyo waxay ku seexanayeen ba uu ka qaaday ubadkii unbay kala baxeen saasu maalina uu soo galay hadduu habeen soo geli lahaa ubadkana lama arkin daadkii halkii uu ka soo leexay halkii uu marayay laga soo leexiyay daadkii wadadiisii hal la mariyo hal laga xiro dadka daadka
sidoo kale guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buurama Maxamed Axmed Warsame ayaa isagu u sheegay warbaahinta in dawladda hoose ay ka shaqeyn doonto biyo mareenada xidhmay iyo biriishada daadadku ay waxyeeleen
marka biriishadu waxa weeyaan maadaama isku xidhka magaalada ay ka shaqeeyaan daadadku marka ay xidhmaan godadkii ay mari lahaayeen taasi waxay keenaysaa inay fatahaado timaado biyihii ay galaan guryihii marka maanta waxaan soo baxnay saddexdii biriish ee xaggan galbeedka kii haya yaabe ka shaqaala loo diray oo gacanta lagu furay laakiinse kii sheekh ismaan iyo kii xaasleyda ayaa dhibaato ka taagan tahay marka maadaama ay xirmeen in maanta ka hawlgalno oo loo soo diro cagafti si ay u furto ka kalena waxa weeyaan daadkii markii meeshii u marayay ay taagnaato waxay noqonaysaa inuu wada kala sameeysto taasi waa keentay inuu ku jabo guriyihii marka waan ka hawlgareynaa maanta waan ka shaqeynaynaa hadii ilaahay raaxdo waan furi doonaa insha Allah waxa rajaynaynaa inuu daadka halkiisii maro
roobabkan oo ilaa maalintii shalay saacado badan ka daayay magaalada Buurama iyo deegaanada ku dhow ayaa qaraanti jirin bilahan inkastoo sanadahan dambe la arkay in roobabku aad u daan dabeyaaqada guga iyo bilowga jiilaalka halka ay xilliyadii hore roobabku bilaabmi jireen bisha Maaris iyagoo dhammaan jiray dabeyaaqada August waxaana inta badan lagu sababayaa roobabkan saameynta isbeddelka cimilada adduunku ay ku yeelatay deegaanada gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama
maadsanid Haashim haatanna waa heesta amoore waxaa wada jir heestani u qaadaya Xawakeen iyo Cabdi Maxi Moye.
Amore wa kutabur ma annaka ma'al kare urkani utane
ahlan ahibbuka bo ahlan asada'i ihe annaka ila maye ahdiya ya wakufiha
I love you ask a bilab ma to kiss the jail ka uga amore wa kutabur ma annaka ma'al kare
أحلى أحبك أبو أحلى ناس أضعي إيه أنك رائي زماية أحلى جواب في هاي
أجاجينا
أجاجا
أجاجينا
أجاجا
إلا جوك يبهاك سا أبو قوت واسي لدي شهدات تنقى فيه وجبوه يا أولا أجاجينا
أجاجا
Ajajina,
ajaja,
ila jopi bahasa, apoko jasi lede, jahada di bahane, jopo de awada.
taasi amore labada fanaan Xawakeen iyo Cabdi Maxi Muuya ayaa ku soo gabagabeynayna baahinteenii galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA waxa dhinaca farsamada joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayda cadan idin la socodsiinaya aniga oo ah Caashi Ibrahim intan markala kulmayna sidaasiyo nabadgelyo